Jānis Bukums mūsu vakardienas ciemiņš, nu viņam un viņa grupai noteikti Eiropas tūra vēl priekšā, viņa pašlaik raksta albumu, kur izdos nākošā gada sākumā, bet nu, albumu pavisam drīz izdos arī grupu Carnival Jūs solijās oktobrī, jā, bet nu, tūra jau ir. Tur ir, un ne tik daudz pa Latviju, kā tiešām pa Eiropas dažādām pilsētām. Un tagad mēs viņus esam pārtvēruši. Kur jūs pašlaik atrodaties? Halo!
Gultā!
Oho! Gultā brīnišķīga!
Kā tā briesmīgi skaistā dzīvota vieta.
Tur tas... sabildējieties labi daudz.
Gulta, tas ir netālu no Donavas, ja?
Tas ir netālu, nu tas ir Vīnē, principā.
Vīnē.
Vīnē ir tad.
Zilā, pie zilās gultas tāds dziesmi vēl bija. Nu labi, puiši, ja nopietni, tad vakar jūs, ne, kad jūs bijāt? Vakar, aizvakar, jūs bijāt pavisam netālu Budapeštā, ja?
Jā.
Budapeštā, kā bija tur?
Aizvakar mums bija koncertiņš Budapeštā.
Budapeštā. Kartiņas jūs joprojām arī sūtat, tas ir ļoti labi.
Sūtam, Fredi. Tev jau ir aizsūtīt, vari ne?
Ir, viss, man ir salaudām.
Es aiz priekiem flomasties.
Vai mēs runājam?
Mums ir piestiprināti pie sienas, jums ir kolekcija, ja lūdzu neko neizlaidiet.
Bet mūsu klausītāji ar var dabūt kartiņas, ja attiecīgi rīkojās un izlasīt instruktāžu mūsu mājas lapā. Tagad es gribētu uzzināt tomēr par to, cik smukas, es nekad neesmu bijis Ungārijā, cik smukas meitenes jeb sievietes ir Budapeštā.
Par mūziku runāsiet.
Brauc pa taisno.
Kas brauc pa taisno?
Ja ne meitenes, tad pats pilsēt ir vienkārši apbrīnojums skaists.
Tā jūs uz meitenēm tamēr neskatījāties?
Nē, nav skaists, tā viņa teica.
Nav skaists, jā.
No.
Jūs rīt braucat uz Bratislavu. Tur gan es esmu bijis, tur ir smukas meitenes.
Okay.
Uzmanieties.
Tikai brilles jā.
Vīnē arī varētu nebūt smukas. Nu, man tā kā vecākam cilvēkam man jāpamācīt.
Jā, jāpasaka.
Kas jums tur notika?
Jūs pīkstat?
Ah, jūs vēl pīkstat. Tā.
Ko jūs darīsiet Vīnē?
Vispār jūs raustaties, bet tas viss ir okay.
Tas mums ir efekts.
Vakar mums bija atpūtas diena, mēs bijām aizgājuši uz termāliem basēniem. Baigi smieklīgi. mēs bijām vēstniecībā. Jā, mēs atvienājām kafiju.
Tur arī bija smieklīgi?
Jā. Kā lūdzu?
Vai tur arī bija smieklīgi?
Jā, jo viņi bija uz koncertu atnākuši.
Tas ir ļoti pagodinoši.
Bet galā mēs sapratām, ka balsot tikai sezien, tikai rīt. Un mums izprintēja 170 lapas ar informāciju par jaunajām partijām.
Jūs lasat tagad to?
Program, un mēs tagad iepazīstamies rīt. Protams, jā. Visu nāc lasījām.
Ļoti labi, forši, puikas, tā vajag darīt. Jūs braucat tagad daudz, jums tāda lielāka maisīšanās pa Vāczemi, Vāciju, ja? Vai jums tas sāksies kaut kad drīz, ja? Vācijas tūra tā saucamā no 7. Datuma jau, ja? Kaut kad 7. Novembra, ja? Vai jums ir kāda dziesma arī vācu valodā?
Nav gadījies.
Bet vēl ir laiks. Es domāju, akmentiņi.
Vēl ir laiks.
Vēl ir laiks un akmentiņi.
Kā ir akmeņu vācu valodā? Šteiniņi.
Steini.
Jūs taču sēžot gultā, tikmēr var kaut ko, vai ne?
Protams.
Labi, tātad es saprotu šodien Vīnē, koncerts.
Jā.
Rīt.
Vējams viena festivālām.
Kādā festivālā?
Nu, jā, es gribēju izprasīt.
Vienna.
Vējams. Vispār traki, ka viņi tos festivāls rīko vēl tādā diezgan pavēsā laikā, jeb tur ir ļoti silti.
Tie īstenokā festivāli ir drīzāk mūzikas industrija, domās tāds konferences.
Tas
notiek. Viss notiek pilsētā.
Bet telpā, iekšā vai ārā?
Jā, iekšā.
Iekšā. Nu, tā labi.
Nu, ir atsevišķi kaut kāds ārs Katovicis varbūt arī. Bet šeit Vīna un Budapeštā nonumstis kā augsts ir pa dienu kā 22 grādi.
Ko tu mēs te tagad ņaudam?
Kā mēs jūs apskaužam. Labi, puišs, gan jau vēl sazvanīsimies, jā? Nepazūdiet, jā?
Jā,
Un nesiet mūsu vārdu tur tajā pasaulē, jā? Paldies.
Paldies, labdien, jums ar.
Labdien. Nu, kā vienmēr ar grupu Carnival, jūsu saruna ir dinamiska un saturīga.
Tāds kā kamoliņš.
Tāds kā kamoliņš, jā, pa muti un kamoliņš pa grozi un viss. Un tā kamoliņa dzīpariņi tā iet un iet un aiziet līdz mūsu mājas lapai. Un tiešām tur arī viss informācija par to, kā jūs viņu atbalstītāji un fani varat tikt pie tādām smukām kartiņām, kādas mēs jau saņemam no šīm te dažādajām vietām uz planētas Zem, gan no Leipcigas, no Hamburgas, no Budapeštas, tur smuks tramvajiņš pie mums ir atbraucis, un tad arī no Londonas, Tampers, un tā Vācijā būs Mainca, Würzburga, Nürnberga, Freiburga, Leipciga, nu, tāds ir milzīgs ir... spektrs un kalendārs ir grupai Carnival jūs šajā te Eiropas tūrē. Līdz viņi nonāks līdz, 22. Jūnijā. 22. Novembrī viņi nonāks arī līdz palādījumam.
Nu, lūk, tātad tas sākums ir kartītēm virtuālajā pasaulē, tad iespēja iegūt ir reāli kartīti un arī ielūgums uz šo koncertu.